Johane kgaolo ya lesome le borobongwe.
Ya ba gone Pilato a tsaya Jesu a moseola. Ba tlhabane ba loga serwalo sa mitlwa. Ba se morwesa motlhogo. Ba mo apesa kobo e khibilwe. Ba mo atamela ba.
Hela go se ya ba juda.
Hela go se ya ba juda.
Ba be ba mo fapho. Fo Pilato a tswela gape kwa ntle a ba raya a.
Bona. Ke montsetsa rona gore Louise fa ke sa bone molato o pemogwe.
Ke fa Jesu a tswela kwa ntle a rwele serwalo sa mmikwa a apere kobo e khibilwe. Pilato a ba raya a re,
a motho bonang motho.
Ya re baperesiti ba bagolo le batlhanka ba mmone ba goa ba
magole.
Pilato a ba raya a re,
motseng ka losi lo mmapole, gonne nna ga ke bone molato mo go wena.
Bajuta ba mo fetola ba re,
re na le molao, mme ka fa molaong wa rona o tshwanetse go swa, gonne o itshimile morwa Modimo.
Ya re Pilato a utlwa lefoko leo, a boifa go feta pele, a boa a tsena mo kagong ya molaodi, a botsa Jesu a re,
o tswa kae?
Mme Jesu a seka a mo naya karabo. Pilato a mo raya a re,
a ga o buile nna, a ga o itse gore ke na le thata ya go go golola le thata ya go go bapola.
Jesu a araba a re,
o ka bo o sena thata epe mo go nna. Fa o ka bo o sa enewa e tswa kwa godimo, ka moo yo o go nnetseng o na le boleo jo bogolo bogolo.
Foo Pilato a batla go mo golola, mme Bajuta ba goa ba re,
fa o golola monna yo, o tla bo o se tsala ya ga Kaisara. Mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o lwa le Kaisara.
Ya re Pilato a sena go utlwa lefoko leo, a ntshetsa Jesu kwa ntle, a nna mo sedulong sa katlholo mo felong fa go bidiwang bodilo jwa matlapa. Ka Sehebere gotwe gabatha e ne e le letsatsi la iketletso ya tlolagang, e ka nna nako ya motshegang. Pilato a raya Bajuta a re,
bonang kgosi ya lona ke e.
Ke fa bone ba goa ba,
motlose, motlose, mmapule.
Pilato a ba raya a re,
a ke bapole kgosi ya lona.
Baperesiti ba bagolo ba araba ba re,
ga rena kgosi, ba se Kaisara.
Ya ba gone a mo baneelang gore a bapole, ba tsaya Jesu ba tsamaya ka ena. Ke fa a tswa a sekere sefapano sa gagwe, a ya felong fa go bidiwang felo ga logata. Ka Sehebere gotwe go legota, ba mmapolela teng mmogo le ba bangwe ba le babedi, mongwe ka fa yo mongwe ka fa. Jesu a le fa gagwe. Pilato a kwala sekwalo a se tlhomela mo sefapanong. Go ne go kwadile gatwe, Jesu wa Nazareth, kgosi ya Bajuta. Bajuta ba bantsi ba buisa sekwalo seo. Go nne felo fa Jesu a neng a bapoletswe teng, go ne go le gaufi le motse. Le gona se ne se kwadilwe ka Sehebera le Seroma le Segerika. Foo baperesiti ba bagolo ba Bajuta ba raya Pilato ba,
se re kgosi ya Bajuta, kwala gore ke ene a rileng ke nna kgosi ya Bajuta.
Pilato a fetola a,
se ke se kwadileng, ke se kwadile.
Jaanong ya re batlhabane ba sena go bapola Jesu, ba tsaya diaparo tsa gagwe, ba di kgaoganya dikarolo tse nne gore motlhabane mongwe le mongwe a bone kabelo e le nngwe, le yona kobo. Kobo eo e ne e sena moroko, e logile gotlhe go simolola kwa godimo. Ke fa ba raana ba,
a re se gagoleng, a re tlhameleng tingwa, re tle re itse gore e ka nna ya gamang.
E ne e le gore lokwalo lo dirafale lo lo reng,
ba kgaoganye diaparo tsa me, mme kobo ya me ba e tlhametse teng.
Ke tsona tse batlhabane ba di dirileng. Gaufi le sefapano sa ga Jesu ga bo go eme mmagwe le monna mmagwe le Maria, mosadi wa ga Kleopa le Maria Magdalena. Ya re Jesu a bona mmagwe le morutwa yo a mo ratang a eme gaufi, a raya mmagwe a,
mosadi, bona morwa o ke yo.
A ba a raya morutwa a re,
bona mmago ke yo.
Go tloga ka nako eo morutwa yo a motsholela kwa gaga. Morago ga moo, ka Jesu a itse gore tsotlhe di setse di weditswe gore lokwalo lo diragadiwe gotlhe, a
ke nyorilwe.
Mme jaanong ga bo go le nkgwana e e tletseng motatsa, ba inangame mo motatseng, ba e tlhomela thupeng ya mosiamo, ba e tsholeletsa kwa molomong wa gagwe. Ya re Jesu a sena go amogela motatsa, a
go weditswe.
A ba a oba tlhogo, a ntsha mowa. Jaanong e re ka e le letsatsi la iketletso, Bajuda ba kopa Pilato gore memomo ya bone e rojwe, mme ba pagololwe gore diripa di se nne mo difapanong ka sabata, gonne letsatsi la sabata yoo e ne e le le legolo. Jaanong ga tlhabatlhabane, ba roba memomo ya wa ntlha le ya yo mongwe yo o neng a bapotswe naye. Ya re ba tla fa go Jesu, mme ba fitlhela a setse a sule. Ba seka ba roba memomo ya gagwe, mme mongwe wa batlhabane a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo, ga o ko fa ga tswa madi le metsi. Ene yo o bonyeng o supile, mme tshupo ya gagwe ke ya boammaaruri. O bile o itse gore o bua tsa boammaaruri gore le lona lo dumele, gonne dilo tseo di dirafetse gore lokwalo lo dirafale lo lo reng,
go se ka ga rojwa lesapo lepe la gago.
Gape lokwalo lo longwe lo a re,
ba tla le ba yene yo ba mo tlhabileng.
Morago ga dilo tseo Josefa wa Arimatheo e neng e le moruta wa ga Jesu, mme a itobile ka ntlha ya go boifa Bajuda, a kopa Pilato go mo letlela gore a tlose seripa sa ga Jesu. Pilato a mo dumelela, jaanong a ya a tlosa seripa sa gagwe. Nikodimo le ene yo o kileng a tla go Jesu bosigo, a tla a tshotse motswako wa setlolo sa mera le mokgwapa, e ka nna wa bokete jwa diponto di le lekgolo. Jaanong ba tsaya seripa sa ga Jesu, ba se thatelela le ditlolo tse dinkgang monate ka masela a letseta ka mokgwa o Bajuda ba fitlhang ka ona. Ga bo go le tshimo fa Jesu a bapoletsweng teng, mme lebitla le leswa le le teng mo tshimong eo, le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. Jaanong ba latsa Jesu teng ka ntlha ya letsatsi la iketletso la Bajuda, gonne lebitla leo le ne le le gaufi.